Gepliýär Azatlyk radiosy, efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Paska bayramçylygynyň dowamyny koronawirusa garşy çäreler ýaýwanlandy. 13 aprelde Ýewropanyň hökümetleri diýince alyş günleri bilen uzaldylan Paska bayramçylygynyň dowamyny adamlaryň syýahat etmeginiň öňüni almak üçin ýollar baglamak, jerime töletmek ýaly usullary ulandylar. Bu çäreler dünýädäki 1,13 milliard Rim katoliklerinin köpüsi Ölüm hoplu koronavirusun yayramağını hayallatmağa gönüktürlüğün çeklendirmelerin aslında 12 aprelde Paska yekşenmesini belliyeninden son görüldü. Johns Hopkins Üniversitesi'nin 13 aprelde İr'den beren mağlumatlarına göre dünyada 1,85 milyon adamla koronavirus yokuncu tasdiklandı ve 114 milyon kovrak adam bu keselden helak oldu. Yokuncu yolugunların hem de aradan çıkanların hakiki sanının has yokurduğu çak edilir. Sanların azaldırıp yazılmağı yurtların sanamak tecrübelerine ağrı tapavut çekli test mümkünçülükleri ve hatta kevr hükümetlerin sanları bilkaslayın gizlemeği bilen bağlı. Dinç günlerini birleşen ştatları yokunca yolugun adamların hasabı alınan sanı hem de ölümlerin sanı boyunca en köp ecir çeken yurt oldu. Johns Hopkins Üniversitesi 13 aprelde İr'den birleşen ştatları boyunca 556 milyon kovrak adamın keser bilen hasabı alınanını, olardan 22 milyon kovrak adamın ölenliğini haber verdi. Avrupa'nın en ağır ziyan çekken yurtları her gün yüzlerce adamın ölenliğini haber veriyorlar. Yine kevri yurtları ölümlerin sanının berk çeklendirmelerin neticesini azalayan onu görüyorlar. İtalya'da 156 milyon kovrak adamı keser yoluktu. 19 900 adam aradan çıktı. İspanya'da 167 milyon tövrevi adamına keser tasdik oldu. Ondan 17 200 adam öldü. 13 aprelde Fransiýa ýurdun hastahanalaryna we ilaty durmuş taýdan hyzmat ediş merkezlerine koronavirus bilen baglanşykly 14,400 ölüm hasap aldy. Büyük Britaniýada 85 000 adamda koronavirus tasdiklandy. Olardan 10,600 adam maradan çykdy. 13 aprelde Günnogor Pravoslav Kilisesinin yolbaşçıları devam edýän gulplamaların we beýlik çäklendirmeleriniň arasynda Paska bayramçylygyny belläleýän tertibini video konferensiýa arkaly ara alyp maslahatlaşmagy meýilleşdirdi. Pravoslav hristiýanlarynyň köpüsi Paska bayramyny bu ýyl 19 aprelde belläýär. Rim Papası Francis 12 aprelde Vatikanyny pandemiýa we ykdysady çökkünligine garşy görüşmekde global raýdaşlyga çağırdy. Ve halkara sanksiyaların kovuşadılmağını, garip yurtlar üçün bergilerin yengilleştirilmeğini ve ähli konfliktlerde odatçılığın besedilmeğini çağırış etdi. Rim Katolik Kilisesinin yolbaşçısı Urbi et Orbi, yani şehre ve dünyaya adlandırılayan çıkışını adatça daşardaki meydançada yığınan 10 milyonlarca adamlık mehellenin önünü etmeğe ederek Adamsız keramatlı Piotr ibadatxanasını yerine yetirdi. Köp yurtta hakimiyetler ibadat edýänleri Paska bayramçılığı üçin video hyzmatlarından peýdalanmağa çağırdı. Ve virusun köpçülüklüğün dini yığınanşıklara katnaşma üçin çäklendirmeler hem de sosyal aralık düzgünlerini bozýan adamların üstü bilen ýaýrap biljekdigini duýdurdy. Prezident Donald Trump ABŞ-nyň ykdysadyýetini täzeden açmak maksady bilen 14 aprelde ýörüýte iş toporunyň döredilijekdigini habar berdi. Ýöne saglyk hünermenleri çäklendirmeleriň tiýiz wagtda ýatyrylmagy bilen aýratyna virusly adamlar anyklama üçin giňerimli testleriň ýok mahaly Kesel bilen hasaba alınýanlaryň sanynyň ýene ýokurlanyp biljekdigini duýdurýarlar.